สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Courage to Be Happy Discover the Power of Positive Psychology and Choose Happiness Every Day เป็นงานเขียนแนวปรัชญาเชิงจิตวิทยาพัฒนาตนเองที่ต่อยอดจาก The Courage to Be Disliked ของอิจิโร่ คิชิมิและฟูมิตะเกะ โคงะหนังสือเล่มนี้นำเสนอในรูปแบบบทสนทนาเพื่อสำรวจว่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่รอให้เกิดขึ้นจากเงื่อนไขภายนอกแต่เป็นสิ่งที่ต้องถูกเลือกและฝึกฝนอย่างมีสติเนื้อหาผูกโยงแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกเข้ากับอัลเฟรดแอดเลอร์โดยเน้นเรื่องการยอมรับตนเองความรับผิดชอบต่อชีวิตความสัมพันธ์กับผู้อื่นและการก้าวพ้นแรงกดดันทางสังคมหนังสือไม่ได้มุ่งให้คำปลอบใจแบบผิวเผินแต่ชวนผู้อ่านพิจารณารากของความทุกข์การคาดหวังของคนรอบตัวและวิธีสร้างความมั่นคงจากภายในจึงเหมาะกับผู้ที่สนใจการพัฒนาความคิดเชิงลึกมากกว่าการให้สูตรสำเร็จง่ายๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความสุขในฐานะการตัดสินใจรายวันไม่ใช่ผลลัพธ์ที่รอคอยแกนสำคัญของหนังสือคือการย้ายความหมายของความสุขจากสิ่งที่ขึ้นกับโชคสถานะหรือการยอมรับจากคนอื่นไปสู่การเลือกเชิงจิตใจที่เกิดขึ้นทุกวันคิดนี้สอดคล้องกับจิตวิทยาเชิงบวกที่มองว่าความสุขสัมพันธ์กับการรับรู้และการตีความประสบการณ์มากกว่าตัวเหตุการณ์เพียงอย่างเดียวหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าคนจำนวนมากติดอยู่กับความคิดว่าเมื่อได้งานที่ดีความรักที่มั่นคงหรือชีวิตที่ปลอดปัญหาแล้วจึงจะมีความสุขแต่กรอบคิดแบบนี้ทำให้ความสุขถูกเลื่อนไปเรื่อยๆและกลายเป็นเงื่อนไขที่ไม่มีวันจบสิ่งที่หนังสือเสนอคือการฝึกสังเกตว่าในแต่ละวันเราเลือกตอบสนองต่อโลกอย่างไรยอมให้ความกลัวกำหนดชีวิตมากน้อยแค่ไหนและมองคุณค่าของตนเองจากอะไรการมองความสุขเป็นการตัดสินใจทำให้ผู้อ่านกลับมามีอำนาจเหนือชีวิตตนเองมากขึ้นเพราะไม่ต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์ก่อนจึงเริ่มมีความสุขประเด็น2อิทธิพลของอัลเฟรดแอดเลอร์และการมองปัญหาเชิงความรับผิดชอบหนังสือใช้กรอบความคิดของอัลเฟรดแอดเลอร์เป็นฐานสำคัญโดยเน้นว่าพฤติกรรมและความรู้สึกของคนสัมพันธ์กับเป้าหมายที่เขากำลังตอบสนองอยู่ไม่ใช่ถูกกำหนดด้วยอดีตเพียงอย่างเดียวมุมมองนี้ทำให้การอธิบายปัญหาชีวิตเปลี่ยนจากการถามว่าอะไรทำร้ายเรามาเป็นเรากำลังใช้ปัญหานั้นเพื่อหลีกเลี่ยงอะไรอยู่หรือไม่นี่เป็นจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานพัฒนาตนเองทั่วไปเพราะไม่ได้หยุดอยู่ที่การให้กำลังใจแต่ท้าทายผู้อ่านให้รับผิดชอบต่อการเลือกของตนเองแม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สมบูรณ์หนังสือจึงเน้นความสามารถในการแยกแยะระหว่างสิ่งที่ควบคุมได้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และชวนให้เลิกใช้ข้ออ้างจากอดีตหรือจากนิสัยเดิมเป็นเครื่องยืนยันว่าชีวิตเปลี่ยนไม่ได้การเน้นความรับผิดชอบเช่นนี้ไม่ได้หมายถึงการโทษตัวเองแต่หมายถึงการคืนอำนาจในการลงมือเปลี่ยนแปลงให้กับผู้อ่านประเด็น3ความสัมพันธ์กับผู้อื่นเมื่อเส้นแบ่งระหว่างหน้าที่ของเราและของคนอื่นชัดเจนอีกประเด็นที่โดดเด่นของหนังสือคือแนวคิดเรื่องขอบเขตในความสัมพันธ์ซึ่งช่วยลดความขัดแย้งที่เกิดจากการเข้าไปควบคุมหรือแบกรับชีวิตของคนอื่นเกินจำเป็นหนังสือมองว่ามนุษย์ทุกคนมีพื้นที่รับผิดชอบของตนเองและหลายความทุกข์เกิดจากการสับสนว่าเรื่องใดเป็นหน้าที่ของใครเมื่อคนพยายามทำให้ทุกคนพอใจหรือคอยจัดการความรู้สึกของผู้อื่นความสัมพันธ์จะกลายเป็นพื้นที่ของความตึงเครียดแทนที่จะเป็นพื้นที่ของความไว้วางใจหนังสือจึงเสนอให้ผู้อ่านเรียนรู้การให้เกียรติอิสระของอีกฝ่ายพร้อมทั้งปกป้องเสรีภาพของตนเองด้วยการไม่แทรกแซงเกินขอบเขตไม่ได้แปลว่าตัดขาดจากผู้อื่นแต่หมายถึงการสัมพันธ์กันบนฐานของความเคารพและความรับผิดชอบที่เหมาะสมมุมมองนี้มีประโยชน์มากในชีวิตจริงเพราะช่วยลดการคาดหวังที่ไม่จำเป็นลดการตีความเชิงควบคุมและเปิดทางให้ความสัมพันธ์เติบโตบนความจริงใจมากกว่าความพยายามเอาใจประเด็น4การยอมรับตนเองและการก้าวพ้นความกลัวต่อการไม่เป็นที่ยอมรับหนังสือสำรวจอย่างจริงจังว่าหลายคนไม่ได้กลัวความล้มเหลวเท่ากับกลัวการถูกปฏิเสธจากคนรอบตัวความกลัวนี้ทำให้เกิดการปรับตัวเกินพอดีการเก็บอารมณ์และการใช้ชีวิตตามสายตาคนอื่นแทนที่จะตามคุณค่าที่แท้จริงของตนเองในมุมของหนังสือการยอมรับตนเองไม่ใช่การชมตัวเองแบบลอยๆแต่คือการเห็นข้อจำกัดของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่ปล่อยให้ข้อจำกัดนั้นกลายเป็นข้ออ้างในการหยุดเติบโตหนังสือชี้ว่าเมื่อคนต้องการการยอมรับจากภายนอกมากเกินไปเขาจะถูกดึงให้ใช้ชีวิตแบบระมัดระวังตลอดเวลาสูญเสียความเป็นอิสระทางใจการก้าวพ้นตรงนี้จึงต้องอาศัยความกล้าหาญที่จะเป็นตัวของตัวเองแม้จะมีความไม่เข้าใจจากผู้อื่นบ้างแนวคิดนี้สัมพันธ์กับจิตวิทยาเชิงบวกตรงที่เน้นการสร้างทรัพยากรภายในเช่นความมั่นคงการยอมรับความไม่สมบูรณ์และความสามารถในการเลือกตอบสนองอย่างมีสติ แทนที่จะปล่อยให้แรงกดดันภายนอกนิยามคุณค่าชีวิตประเด็นสุดท้ายบทสนทนาเชิงปรัชญาที่เปลี่ยนความคิดให้เป็นการฝึกปฏิบัติรูปแบบการเขียนแบบบทสนทนาทำให้หนังสือไม่หนักทฤษฎีจนเกินไปแต่คงความลึกของประเด็นไว้ได้อย่างต่อเนื่องผู้อ่านไม่ได้รับคำตอบสำเร็จรูปทีเดียวหากแต่เห็นกระบวนการโต้แย้งตั้งคำถามและค่อยปรับมุมมองซึ่งช่วยให้แนวคิดเรื่องความสุขความรับผิดชอบและเสรีภาพทางใจดูเป็นเรื่องที่ต้องฝึกจริงไม่ใช่เพียงอ่านแล้วเข้าใจในระดับความคิดรูปแบบนี้ยังทำให้หนังสือสำรวจความซับซ้อนของมนุษย์ได้ดีเพราะประเด็นอย่างความสัมพันธ์การยอมรับตัวเองและการเลือกใช้ชีวิตล้วนมีความขัดแย้งภายในสิ่งสูงการสนทนาช่วยให้เห็นทั้งเหตุผลและข้อจำกัดของแต่ละมุมมองจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการหนังสือพัฒนาตนเองที่คิดเป็นระบบมากกว่าสโลแกนทางอารมณ์ในเชิงวรรณกรรมการใช้บทสนทนายังสืบต่อเอกลักษณ์ของชุดหนังสือเล่มนี้ทำให้สาระเชิงปรัชญาถูกส่งผ่านอย่างเข้าถึงง่ายแต่ยังคงความจริงจังและความเป็นเหตุเป็นผลโดยสรุป Courage to be happy เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาเชิงบวกอัลเฟรดแอดเลอร์และหนังสือพัฒนาตนเองที่ตั้งคำถามต่อความเชื่อเดิมเกี่ยวกับความสุขมากกว่าการให้กำลังใจแบบสั้นๆผู้ที่กำลังเผชิญแรงกดดันจากครอบครัวงานหรือความคาดหวังทางสังคมจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดเรื่องขอบเขตความรับผิดชอบการยอมรับตนเองและการตัดสินใจเลือกความสุขในชีวิตประจำวันหนังสือช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงทางใจเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีตีความชีวิตไม่ใช่เพียงการรอให้สถานการณ์ดีขึ้นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานแนวเดียวกันคือการผสมผสานระหว่างปรัชญาจิตวิทยาและบทสนทนาอย่างเป็นระบบทำให้เนื้อหามีน้ำหนักเชิงความคิดมากกว่าหนังสือปลุกจูงใจทั่วไปแม้บางแนวคิดจะท้าทายและไม่สอดคล้องกับความเชื่อเดิมของผู้อ่านทุกคนแต่ก็เป็นข้อดีของหนังสือเพราะมันบังคับให้ผู้อ่านกลับมาทบทวนว่าเรากำลังใช้ชีวิตเพื่อใครและกำลังมองความสุขจากมุมใดกันแน่หากคุณต้องการสนับสนุนอิชิโร่คิชิมิคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่